maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Bakit ba ang naging wakas ng buhay ko'y ito? Maling hindi ko nagawa, bakit nga ba ako kamatayan ng katumbas sa sanang di ako katarong? Ay bakit ba ganito? Kairami na tulad kong nasa ibang bansa, inaapit, sinasaktan, kasama'y laging luha. Marahil nga ay di kami ang tanging pinagpala nang may lalang dito sa balat ng lupa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ang buhay ay inialay sa bansa? Bagong bayani na ang sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa. Mayroon pa bang naghihintay sa mga katulad ko? Mayroon pa bang pag-asa na lumigaya sa mundo? Sana'y huwag nang maulit ang isang katulad ko. Ang sala ng iba'y tinubos ko. Inialay sa bansa, bagong bayani na ang sandata ay luha, bigyan naman ninyo kami kahit na konting awa.
Magandang hapon sa lahat po ng ating mga tagapakinig sa radyo at syempre po sa ating streaming sa www.dzup.org. Ito po ang inyong kapuntong si Edgy Uyanguren. Nagpapasalamat tayo sa ating pong superstar na si Nora Honor para po sa kanyang awitin ngayong hapon na may kaugnayan po syempre. Nagpapatugtog tayo ng mga awitin para po mas maintindihan natin ito pong ating pangunahing paksa ngayong hapon. At walang iba po yan kundi ang sitwasyon, kalagayan ng ating mga overseas Filipino workers na nasa death row. Isa nga po sa pangunahing pinag-uusapan ngayon no, sa social media at sa iba't ibang mga campaign sites, ito nga pong Save Mary Jane Veloso. Siya po isang 30 taong gulang na ina ng dalawang anak. No? Siya po ay may dalawang anak. Siya po ay na-sentenced to death ng Indonesian Supreme Court noong April 2010 para po sa kasong drug trafficking. At napakatindi ng pinagdadaanan dahil nga po ay magsasubmit ng pangalawang appeal ang Philippine government para nga po ay matanggal sa death row ito nga pong ating kababayan. Ito po ay may deadline na tinatawag na April 24. Kaya po ang atin pong mga kaibigan at mga kasamahan dito sa UP sa ilalim po ng Save Mary Jane Veloso movement ay magkakaroon po ng aktibidad bukas dito po sa UP Diliman, no? I-announce natin ito para po ay makasama yung atin pong mga scholar ng bayan, yung pong mga faculty natin, yung ating mga rep, staff, ang ating academic at workers union. Bukas po alas 6 ng umaga ay magsasabit ng white ribbons, no, dito po sa Academic Oval. Simbolo po yan ng Save the Life of Mary Jane Veloso. So yan po ang isa po sa mga aabangan natin bukas. At magkakaroon rin ng press conference sa ganap na 11:00 ng tanghali. 11:30 ng umaga. I correct myself. 11:30 dyan po sa atin pong sa AS Steps, no, or sa atin pong dyan po malapit, no, sa AS o sa Arts and Sciences Building, no. Yun po ang atin pong impormasyon na nakalap po mula po sa Save Mary Jane Veloso Movement. So abangan po natin yan. Mamaya po yung makakausap natin ang Migrante International at syempre po ang mga pamilya, family members po ni Mary Jane Veloso. Isa rin pong makakapanayam natin sa ating programa para malaman po ang kasalukuyang sitwasyon ng atin pong kababayan, no, na nasa death row po ngayon na si Mary Jane Veloso. Kung nais nyo po makibahagi sa atin pong talakayan ngayong hapon, ay iniimbitahan po namin kayo. Ito po ang ating mga numbers na pwede po ninyong tawagan o i-text 503-8288. Sa text naman po 0927-220-8332. At tayo po ay nasa Facebook din. Hanapin lamang ang DZUP 1602 AM. At syempre po, ang May Punto Ka Dyan page, nakapaskil po doon yung atin pong pangunahing paksa ngayong hapon. Pwede po kayong mag-post diretso ng inyong comments, ng inyong pong tanong o ng inyong pong reaksyon sa atin pong talakayan ngayong hapon. At syempre po ay nais rin po nating mabigyan, no, ng pagkakataon, no, yung atin pong mga kababayan na marinig po ang kanila pong kuro-kuro sa nasabing usapin. Gaya nga po dito, unang-una sa lahat, nais po nating i-anunsyo ang panawagan po ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Narito po ang kanyang pahayag, and I quote, "Our call is for Mary Jane, like other prisoners facing charges, to be accorded the right to due process. Although we respect the laws of other countries, we appeal to them to respect the rights of Mary Jane and other migrant workers and not deprive them of the right to due process." Yan po ang panawagan ng atin pong mga kaobispuhan, no? At meron po rin po tayong hinihintay rin po natin, no, yung actual statement mula po sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para po malaman natin yung naging resulta rin ito nga pong dialogue sa pagitan po ng pamilya po ni Mary Jane Veloso at ng CBCP Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Ayan, mamaya po yan sa ating pagbabalik, mga kapunto. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tawag na po kayo, mag-text po kayo at mag-post sa ating pong Facebook page para po mas maging buhay na buhay ang ating talakayan at para po mas maging interactive ang ating discussion ngayong hapon. Magbe-break muna tayo. Oras po natin, mga kapunto, 44 minutes after 2 in the afternoon. Magbabalik po agad ang May Punto Ka Diyan.
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Oh, ayan. Wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa May Punto Ka Diyan, sa atin pong himpilan sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge at ang atin pong pangunahing paksa ngayong hapon ay nais po nating malaman ang kondisyon at kalagayan ng atin pong mga overseas Filipino workers na nasa death row. Ito pong mga tinaguriang bagong bayani ng atin pong pamahalaan. Ito po'y humaharap ngayon sa banta sa kanila pong buhay at sa kanila pong mga pamilya, no, na nagnanais pong sila po'y makabalik dito po sa ating bansa. At sa ilang saglit po'y makakausap natin ang pamilya po ni Mary Jane Veloso, yung atin pong kababayan na nahaharap po ngayon sa death row dahil po sa drug trafficking. Ito po'y batay sa desisyon ng Indonesian Supreme Court noong April 2010. Ngayon po ay makakausap natin para po magbigay po sa atin ng konting updates. At syempre rin ay manawagan ang atin pong kaibigan na sa linya po natin, si Ma'am Celia Veloso. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Celia.
Magandang hapon din po.
Ito po ay kanina nga po ay ipinaliwanag namin yun, no, yung naging ulat hinggil nga po dito sa inyo pong anak na si Mary Jane Veloso. Nais pong malaman ng atin pong mga tagapakinig ngayong hapon, ma'am, meron na po bang komunikasyon sa pagitan po ng inyo pong pamilya at ng kay Mary Jane sa dito po sa Indonesia?
Kanina po isa araw po nagkausap po namin si Mary Jane. Okay naman po, wala lang po siyang alam na hindi po niya alam.
Hindi po niya alam, ma'am, na meron pong ganito pong sentence sa kanya. Ganun po ba yon?
Opo, hindi po niya alam. Kami lang pong pamilya niya nakakaalam. Nalaman lang po namin sa migrante po.
Ito pong, nice ko pong linawin, ma'am, kasi ito po yung desisyon ng Indonesian Supreme Court noong April 2010 pa. So, ibig sabihin po ay hindi nagbigay ng any communication sa inyo po, sa inyo pong pamilya. Wala pong ipinaabot na ganito pong notice man lang, ma'am?
Wala po, sir. Wala po kaming alam at wala po silang sinasabi sa amin. Nalaman po namin sa migrante. Doon lang po. At yun din po anak namin, wala rin po alam. Merging.
Kayo po ba ay nakaplano pong pumunta, no, doon po sa Indonesia para bisitahin po si Mary Jane, ma'am?
Yun po anak ko si Martes lang po. Ang kasama ni ma'am ko ni ng migrante. Sila po ang pupunta sa 17.
Sila po'y bibisita doon mismo sa Indonesia para po malaman ang sitwasyon ni Mary Jane. Opo.
Opo, sir.
Ito po, may tanong rin po dito, ma'am, kasi nga ay mayroon pong sinasabi na ang DFA raw ay magsasubmit ng kanila pong apila. No, ito pong kanila pong judicial, para raw po sa judicial review, no, ito pong kanilang apil. Ano po ang inyong masasabi tungkol dito?
Sir, pagka yan pong DFA yung sinasabi nyo, anak po akong kwan dyan dahil sa 5 taon po, ala po kami natatanggap sa kanila, kundi pa sa anak ko, hindi po kami nakakatanggap ng balita tungkol po sa mga nangyayari sa kanya. Kaya po, ala na po akong tiwala sa DFA, sir.
Mm-hmm. Nako, nais po nating liwanagin rin, ma'am, kasi nga 2010 pa ang naging desisyon ng Indonesian Supreme Court. Mula po ba noon ay walang naging exchange ng mga sulat sa pagitan po ninyo at ni Mary Jane?
Wala, sir. Noong una po, noong unang huli si Mary Jane, 2011 po yata noon, noong natulan po na isang linggong bitay.
Opo.
Ala rin po nasabi sa amin ng DFA, nalaman lang po namin sa anak ko, magulgul po siya, nagmamakaawa. Nagawin daw po namin lahat na magagawa namin, natulong dahil inatulan daw po sila kahit na isang linggo. Tinawagan po namin ang DFA, ala po silang alam. Tapos, lumos po kami na Manila. Yun din po ang sabi ni Ma'am Patricia sa amin. Pero po, hindi raw po totoo. Ang sabi po ni Ma'am Patricia sa amin, Nanay, kayo man ang nasa katayuan ni Mergin, hindi kayo nakakaintindi ng English, hindi kayo nakakaintindi ng Indonesian. May narinig lang sa death penalty, akala niya siya nang bibitayin. Yun po ang sabi sa amin, sir.
Naku, mukhang ito nga po yung ilan rin sa kritik ng atin pong mga legal counsel na binabanggit po, no, yung at idinidiin rin po ito lagi, no, ng atin pong mga nasa religious sector. Kanina po ibinasa po namin, ma'am, ito pong naging statement po ng atin pong Manila Archbishop na si Luis Antonio Cardinal Tagle. Ang kanya pong binabanggit ay yung due process, no. Sana raw po ay ma-accord ng right to due process ito pong inyong anak. Nais po naming malaman, ma'am, kung ano po ang naging resulta ng dialogue po sa pagitan po ng inyong pamilya at ng CBCP. Meron po bang assurance, no, galing po sa kanila po na merong sila po ay tutulong dito sa kaso? Meron po ba? Kasi nung isang araw ito po yung naiulat po, Ma'am Celia.
Ala po kami natatanggap, sir. Lang po, yung po yung migrante po, pumunta po sa DFA, kinuha po ang ano doon, kung ano po yung mga pinahawakan po nila. Kinuha po ng migrante. Ayun nga po, alam na po pala ng DFA na hinatulang po yung itong April 10. Ala po silang sinasabi sa amin, dumalaw po kami sa Indonesia nung February 18. Alam na po pala nila, hindi nila sinabi sa amin, kaya po wala po kami kaalam-alam talaga. At si Mergen po, walang kaalam-alam. Ang saya-saya po namin yung tatlong araw na hindi po namin akalain na yun na po pala ang huli naming pag-uusap at nabuhay yung anak ko.
Okay po. Ma'am, meron pong mga ilang tanong po ang atin pong mga tagapakinig ngayong hapon, no, hinggil nga po dito sa kaso. Overview lamang po, mga kapunto, sa mga katutune in lamang. Ito pong pinag-uusapan natin na isa pong OFW sa Indonesia, no, na siya po ay hinatulan ng death sentence nga ng Indonesian Supreme Court noong April 2010 sa kasong drug trafficking. Ma'am, para po sa kaalaman ng lahat, no, dahil nga po ay usaping illegal drugs, no, ito nga pong kasong kinasasangkutan ng inyo pong anak. Ano po ang masasabi ninyo tungkol po sa kasong kanya pong drug trafficking na case na isinampalaban sa kanya? Ano po ang inyong naging reaksyon nang malaman po ninyo na ganito pala kabigat ang kaso po niya? Okay. Ulitin ko po yung tanong, no. Ito po yung tungkol nga doon sa drug trafficking na case ni Mary Jane Veloso. Ano po ang naging initial na reaksyon ng pamilya nang malaman po ninyo na ito nga po ang ganito kabigat, no, yung naging kaso at ganito rin kabigat ang parusa sa Indonesia?
Umiiyak na lang po kami buong pamilya, sir. Wala na po kami kasi alam lapitan. Talaga pong para pong hinihintay na lang namin yung araw na kamatayan ng anak ko dahil wala po talaga kaming malalapitan na. Marami na po kami nalapitan, wala po silang nagawa. Kaya po nagpapasalamat po ako sa migrante dahil sila po ang dumating sa bahay namin, naghahant ng tulong. Kami po ang naghahant ng tulong. Ngayon lumapit po ang migrante sa amin, sila po nag-alok. Hindi po ako na dalawang isip, sir. Tinanggap po namin dahil yun po ang alam kong paraan na lang po para makaligtas yung anak ko.
Ano po ang mga inaasahan ninyo sa susunod na araw, Ma'am Celia? Dahil nga po ay may binabanggit, no, na yung April 24, no, yung sinasabi nila.
Opo.
Na pinakahuling araw, no, last.
Opo.
Hope, no, para po sa ating kababayan na si Mary Jane.
Opo, sir, malaki pa po ang pag-asa namin. Una-una po sa Diyos, alam ko po may himala ang Panginoon dahil alam po niya walang kasalanan yung anak ko. Malaki po ang pag-asa namin, umaasa pa rin po kami na may liligtas po ang aking anak. lalong-lalo na po ngayon, napakarami pong tumutulong. Hindi na po migrante, pati po mga pare, marami pong tumutulong ngayon. Kaya umaasa po kami buong Biloso po, buong pamilya ng Biloso, na makakaligtas po yung anak ko.
Alright ma'am, maraming salamat po sa pagtitiwala ng inyo pong kwento dito po sa ating programa sa May Punto Ka Dyan. Narinig po natin ang tinig po ng ina ni Mary Jane Veloso na si Ginang Celia Veloso. Bukas po ay inaasahan na magkakaroon nga po ng aktibidad dito po sa UP Diliman at sana po ay makarating rin yung families po, yung mga buong kaanak po ni Mary Jane Veloso. Para nga po dito makita rin ng atin pong mga nasa UP. No, ito nga pong sitwasyon ng pamilya Veloso. Sa kanila pong panawagan, save the life of Mary Jane, save the lives of OFWs on death row. Yan po ang panawagan rin ng migrante. Mamaya po, dahil binabanggit nga ng pamilya Veloso na ang migrante po, ang isa po sa mga organisasyon na tumulong po sa kanila pong anak sa kaso nito na drug trafficking, no, para nga po ma-lift ito nga pong death penalty sentence sa kanya. Makakausap po natin ang chairperson ng Migrante International para po linawin ito pong mga punto hinggil nga po sa konsepto po ng impormasyon, no, yung kaagarang pagpapaabot ng impormasyon sa mga pamilya at kung papano rin yung naging proseso, no, nito nga pong pagdinig sa kaso ni Mary Jane. Yan po ang ating pupuntuhan right after a short break. Maaari po kayong mag-text para po sa inyong mga comments, para po sa inyong mga reaksyon o katanungan. 503-8288. Pwede kayo tumawag dyan na number or mag-text sa 0927-220-8332, facebook.com/DZUP1602AM o sa May Punto Ka Dyan Facebook page. Magbabalik po tayo makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ikaw ba'y malikhain? Masipag? Matyaga? Maabilidad? Madiskarte? May kakayahan ka bang sumulat ng scripts? O baka naman ang trip mo'y lumikha ng mga programang pangradyo? O maging newswriter o reporter kaya? At kung pangarap mo'y maging radio announcer o drama talent, baka ito na ang hinahanap mong break. Ano pang hinihintay mo? Ipadala ngayong application letter at resume sa dzupapplication@gmail.com. Para sa karagdagang detalye, bisitahin ang www.facebook.com/dzup1602am.
Kayo po'y nakikinig sa ating programa sa May Punto Ka Dyan dito po sa DZUP 1602. Ito pa rin po si Kapuntong Edge. Atin pong pinag-uusapan ngayon ang sitwasyon ng atin pong mga overseas Filipino workers na tulad po ni Mary Jane Veloso na nasa death row. Ano nga po ba ang sitwasyon ng kanilang mga pamilya at ng mga organisasyon po sa likod po ng kampanya to save the life of Mary Jane Veloso. Meron po tayong hashtag ngayon, no? Ito nga pong hashtag save Mary Jane Veloso para po dun sa mga gusto pong magbigay po ng kanilang comments ngayong hapon. Gamitin po ang hashtag na yan para po mas mabilis nating mabasa ang inyo pong mga punto at mga tanong or comments reaction. Ngayon po ipag-uusapan natin ito nga pong kampanya, no? Para nga po sa atin pong mga OFWs. Nasa linya po ng ating telepono ang Migrante International Chairperson na si Gary Martinez para po sa detalye. Magandang hapon sa inyo, Kapuntong Gary.
Ay, magandang hapon sa inyo, Kapuntong Ed, at sa ating munting kapakinig sa DCUP.
Kanina po'y kausap natin ang ina ni Mary Jane na si Celia Veloso. Isa po sa mga striking na nabanggit po ni Ginang Celia kanina, Sir Gary, ito pong usapin ng impormasyon, ano, kakulangan ng impormasyon sa pagpapaabot sa pamilya sa sitwasyon ng ating kababayan. Ano nga po ba talaga ang inyo pong pananaw dito na hindi alam ng pamilya mismo ni Mary Jane? Sa pamamagitan na lamang daw po ng migrante na nalaman na ganito nga po ang kinahitat na ng kanilang anak.
Opo, na nakakalungkot. Ang inaasahan natin maahensya ng gobyerno, ang siyang dapat nagbibigay ng impormasyon sa pamilya ano na yung kinahitat na ng kaso o ng isang mamamayan niya sa ibayong dagat, ay hindi po ito nagagawa. Kaya po malinaw po sa amin na ang aming sinisigat na pagliligtas ng buhay ni Mary Jane ay ganoon din na mapanagot din ang may tunay na may sala. At yung kakulangan ng gobyerno, mananggot din yung mga nagkulang po dito. Dahil po nang maaresto si Mary Jane, hindi po kagad siya nabigyan ng legal assistance at tanging interpreter, hindi pa lisensyado, na naglagay po lalo kay Mary Jane sa mas mahirap na sitwasyon.
Pag ganito po bang mga kaso, Kapuntong Gary, no, yung halimbawa po may mga kababayan tayo sa ibang bayan, ibang bansa, na meron pong gaytong klase ng problema, ano po ba talaga dapat yung process na sinusunod? Saan sila dudulog ng tulong? No, meron po ba talagang maaasahan rin ideally na tulong mula po sa ating mga ahensya?
Ang meron na naman na nakalatag na mekanismo, lalo na kaya nga nadyan ang ating embahada o konsulado sa iba't ibang panig ng mundo. At yung pong pagpapaalam na may inarestong mamayang Pilipino sa iba yung dagat, ito naman po'y ginagawa. Bali po sa Geneva Protocol, ang sino mang host government ay dapat inform ang kanilang mga bisita o mga embahada kung ibang national sa itong inaresto. At ito po'y nagagawa. Dapat po, once na-inform na ang ating embahada, dapat po yung pong pagkaka-aresto na yun ay mapagpadala na kaagad ng tulong. Yung pong mga unang mga oras ay napaka-crucial po na pwede magdiin o ma-incriminate yung ating kababayan o may masabi siya na lalo naman po na pwede magdiin sa kanya lalo kung hindi niya naintindihan ang mga salita. At yan po yung unang punto na kinulang kaagad ng embahada. Dahil ayon mismo po kay Mary Jane, wala siyang abogado sa tabi niya.
Pero dapat meron po siyang, kumbaga, ang ating embahada ay nagpo-provide po dapat ito ng free legal counsel. Tama po ba, Sir Gary?
Opo, meron po nakalagay sa Republic Act 8042 na naglalaan kaagad na automatiko ng ng abogado. Mabigyan kaagad siya ng abogado. Na manggagaling po iyan sa sa Department of Foreign Affairs, ibig sabihin, ang gobyerno mismo ang hahire ng local lawyers, hindi host government appointed lawyers. Kasi ang sinasabi po kasi ng DFA, meron namang abogado from day one. Oo, may abogado, pero hindi po nila hinerto. Kumbaga po dito sa Pilipinas, parang pau ang naibigay. Dapat po talaga, hinire natin na mapagkakatiwalaan.
Sa tingin niyo po ba ay may saan gagaling yung kakulangan ito? Dahil po ba sa pondo o dahil malayo po, wala tayong masyadong na-deploy na mga forces natin dyan sa Indonesia? Ano po ba sa tingin niyo, Kapuntong Gary, ang dahilan?
Kung pondo at pondo, napakaraming pera ng gobyernong ito. Hindi usapin sa gobyerno ni Mr. Aquino ang pera. Dahil nga sa kanya pa lang, sa ilalim lang ng kanyang bilang isang pangulo, nasa kanya na lahat yata yung DAP at PIDAP na pinagsama. Nasa kanya na lahat ang pinakamalaki. Kaya kung pondo at pondo, hindi yan problema. Ang naging pagkukulan ng gobyerno rito ay yung kanyang political will na protektahan ang kanyang mamamayan. Dahil yan din po ay tumatagos yan doon po sa internal policy ng Department of Foreign Affairs na hindi sila magbibigay ng legal assistance habang hindi nasisintensya ng kamatayan ng ating kababayan.
Mm-hmm.
At yun po yung kakalungkot.
Mm-hmm. Ito nga po, may binabanggit dito na may appeal naman daw po na ipinadala tungkol nga po dito sa kaso. Pero ito po yung na-reject noong March 26, 2014. Plano po ng DFA sa ngayon na talagang i-appeal ito for the second time, no? Dahil ito naman daw ay allowed, no, sa ilalim ng Indonesian Supreme Court. Ano po ang inyong nakikitang oportunidad dito, Kapuntong Gary?
Bagamat yung apela po ay lahat tayo naman po bilang migrants advocates, ano, lahat ng pamamaraan ay welcome na gawin para mailigtas at maisalba yung buhay ni Mary Jane. Pero kung tignan natin 2014, na sentensyahan po si Mary Jane October 2010. Bakit po 2014 sila nag-aapila? Ibig sabihin po, talaga pag kumilos yung gobyerno, laging huli na. Maliit na nga maitutulong, laging huli pa. Ang mangyayari po, tuwing may papatayin po o masintensya ng kamatayan, maghahabol po tayo sa buhay. Yun po yung napakalaking kakulangan ng ating pamahalaan sa issue po ng mga nasa death row.
Mm-hmm. So ibig sabihin po itong second appeal ngayon, ano po ang inyong nakikitang chances dito, Kapuntong Gary, no? Batay rin po sa actual, meron na po ba tayong karanasan na meron po tayong kababayan na ganyan rin yung sentensya sa Indonesia, no, na death sentence rin natanggap at naging successful yung appeal ng Philippine government?
Siyempre, pares lagi naman kiniklaim kapag may nailigtas, sasabihin, ginawa namin, ganito yung ginawa namin. At tingin ko, bibigyan natin na example. Yung kay Dondon Lanusa, 12 taon niya nakakulong, nasa death row yan. Ano sabi nila? Tanggapin na lang natin ng maluwag na si Dondon ay nahatulan ng kamatayan at wala na kami magagawa dahil nagawa na namin lahat. Pero hindi tumigil ang mass movement, ang migrante at ang mga organisasyon na naniniwala na dapat iligtas ang buhay ni Dondon, hindi mag-give-up. After 12 years, nakauwi si Dondon ng buhay dito. Sasabihin ba nila nagkapila sila? Marami na po na tayong karanasan na kapag ang pressure ay nagmumula sa ating bansa at sa international community, nakapagliligtas po tayo. Kayo po ay isang saksi sa kaso po ni Marilu Ranario.
Opo.
Isang malinaw po yan na siya po ay isang araw na lang bago bitay na iligtas pa dahil hindi naman po tumigil ang pagrarally ng mga apila sa iba't ibang panig ng mundo. At yun po ang good news. Mukhang si Marilu po ay i-deport na po sa Pilipinas itong sa mga darating na mga araw o linggo.
Pero po ayon nga po sa datos, no, ito nga po sinasabi na kung sakali pong maging unsuccessful itong second appeal, no, pang-8 na si Mary Jane, no, dito nga po sa listahan ng mga kababayan po natin na nasawi sa ibang mga bansa dahil nga po sa ito pong kaso na nababanggit, Kapuntong Gary.
Oh, sa kasaysayan po ng lahat ng naging presidente ng Pilipinas, pinakamataas na po sa ilalim ng isang administrasyon. 7 na po ang napugutan o na lethal injection sa ilalim ni Pangulong Aquino. Ang napagtataka lang bakit parang walang natututunan ng gobyernong ito na dapat i-consider lahat na nasa death row ay hindi dapat tinitigilan ng gawin pamamaraan. Kung ayaw po natin na dumami pa yung napaparusa ng kamatayan, dapat po ay itulak ang gobyernong ito na day one na kapag inireport sa kanila ng host country na may inaresto, dapat na doon po sila at binibigyan na ng tulong.
Batay po ba sa datos na migrante, Kapuntong Gary, karamihan po sa mga kaso, yung mga kababayan natin na sa death row, drug trafficking din yung hinaharap na mga kaso?
Hindi naman po, pero may malaking bilang sila kung yung 125 dahil kung doon sa bansang China may 200 plus tayong case dyan ng case na hinatulang kamatayan dahil sa drugs, ang 79 dyan ay talagang ang 79 ay death penalty. Pero may retrieve naman yan ng 2 years. Pero kung may mga kaso rin murder na ibinibintang sa kanila at yung iba naman ay nagsasabi talaga na hindi nila ginawa. Pero most of them ay nasentensya ng kamatayan na walang abogado naman. Yan naman yung sinasabi sa atin.
Kapuntong Gary, nais lang makuha rin yung kritik rin ng Migrante International. Hinggil nga po dito, no? Kasi marami sa mga kababayan natin, yun nga po yung usap-usapan rin, kasi drugs yan. Talaga namang yan po ay talagang yan po ay napakalaki ng parusa niyan. Ano po ba talaga ang nagiging dahilan kung bakit po yung ating mga kababayan, karamihan po sa mga kasong nabanggit, ay may kinalaman po sa droga? At ano po ba ang pananaw dito ng Migrante?
Una, sa aming pong pag-aaral at pag-usap na rin sa mga nakasurvive, yung pong pagdadala ng droga, alam po nilang masama yan eh. Sila po ay naloko, napaikot. Yung pong isang case na nakausap namin, yung sa kanya lang pag-apply, first time niya mag-apply patungo abroad, excited po siya. Pinilapan niya lahat ang blanco na tinatanong siya, ilan ang kapatid mo, ano mga pangalan, saan sino nagtatrabaho. Very excited po siya, sinagutan niya yun. Pagdating niya sa bansang Thailand, ano po nangyari? Nung pinadadala sa kanya yung droga, ayaw niyang dalhin dahil alam niyang illegal at kamatayan ang kanyang pupuntahan doon. Ano po sabi ng sindikato? Sino ang gusto mong una kong patayin? Ang magulang mo, ang asawa mo, ang kapatid, ang anak mong bunso. At nung tumawag yung pamilya, walang kaalam-alam na ang sabi, uy, ang bait ng mga office mate mo, dinalo kami dito sa bahay. Actually, sinundo pa si bunso sa ano, sa school. Dahil sa tuwing puro sila magdadala ng droga o talagang ano, yung natutulak sila dahil may inililigtas din silang buhay dito sa Pilipinas. At tingin ko po, itong mga nangyayaring ito, ay dapat po talaga tutukan din paano naman po nakakaligtas yung mga droga. Kung dito galing sa Pilipinas yung iba, paano naman sila nakakaligtas? At kaya kung nasa labas ng bansa, paano rin naman sila nakakaligtas doon sa mga perimeter o mga seguridad ng mga bansa sa sila nagmumula?
Kapuntong Gary, nasa huling bahagi na po tayo, no? Nais po malaman ng ating mga kababayan ano ang plano ng Migrante International para nga po dito kay Mary Jane Veloso at sa iba pa nating mga kababayan na nasa death row po sa ngayon.
Yung ginagawa po natin before pa Mary Jane, tuloy-tuloy po ang aming kampanya para iligtas yung buhay ng ating kababayan. Sa totoo lang po, very much welcome po ang lahat at na sumali dito sa Save the Lives of OFW on Death Row. Ito po ay alliance na. Marami na pong member. Pangalawa po, kay Mary Jane po, sa April 17 po ay tutungo ang Migrante International, yung ilang representative nito, tsaka po si yung kapatid ni Mary Jane, patungang Indonesia para po makausap yung mga abogado at mismo si Mary Jane para po sa kanyang apila. At kung babaan po, baka po ma'am, April 22 ang buong legal team naman po ang siyang tutungo sa Indonesia para makausap yung iba pa mga abogado.
Mm-hmm. Ano po ba ang pwedeng gawin ng ordinaryong mamamayan ngayon no, na nakikinig po sa atin para nga po dito sa kampanya to save the life of Mary Jane and other OFWs no, na nasa ilalim po ng death row?
Doon ba ano, yung lahat ng gustong tumulong? Una po, may iba-iba pong pamaraan. Meron pong Facebook account, yung Save the Life of Mary Jane Veloso. Nadyan po yung case profile niya. Nadyan na po yung mga letter na ipadadala kay President Widodo, kay President Aquino. Pwede lang po i-download yan. Pwede po kayong kumontak sa Migrante sa aming pong telepono bilang 911-4910. Na kung saan, kung ano pong tulong ang gusto niyo extend sa pamilya at sa kampanyang ito, at halos lahat po ng chapter namin ay nagkakaroon po ng mga activity sa mga lugar ng Quezon City, Bagong Silang, Parañaque, Taguig, para rin po kay Mary Jane. At kung ano po, at ano't ano man po, pwede naman po kaming tawagan para makapag-usap po tayo kung kayo po ay mga individual or organisasyon.
Maraming salamat po sa inyo, Kapuntong Gary Martinez mula po sa Migrante International para po sa malinaw nagpapaliwanag ng atin pong kampanya no, dito nga po sa pagligtas sa buhay po ng isa nating OFW na si Mary Jane Veloso. Mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung mga comments ng atin pong mga kapunto na nag-text o di po kaya yung mga nilalaman po ng mga comments no online. Nagamit po yung hashtag Save the Life of Mary Jane para po ay malaman natin ang iba't ibang kuro-kuro sa nasabing usapin. Oras po natin mga kapunto, 14 minutes after 3 in the afternoon. Agad pong magbabalik ang May Punto Ka Diyan.
Halika na pakinig sa PCUP 60 on. tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa TZUP 1602. Kasali ka!
Ano-anong kulay ang aalingaw-ngaw? Sino-sino ang susunod na maglilingkod sa pamantasan?
Sundan ang special coverage ng DZUP 1602 para sa University Student Council at College Council election sa UP Diliman.
Halalan ISCO 2015.
Kilatisin ang mga kandidato sa isang interview series sa April 14 hanggang April 17, alas 10 ng umaga sa Boses ng Estudyante Strip.
Tutukan naman ang ulat sa mismong araw ng eleksyon sa April 23.
Halalan ISCO 2015.
Alamin ang pasyano ng mga eskolar ng bayan.
Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik po ang May Punto Ka Dyan dito po sa DZUP 1602. Patuloy po ang ating programa para nga po dito sa ating puntuhan tungkol po sa kondisyon, sa kalagayan po ng atin pong mga overseas Filipino workers. At sila po ang karamihan po sa atin pong mga kasong na natuklasan dito nga po sa Migrante International, yung mga nasa death row, no? May iba po murder charges, may iba death, ito pong drug trafficking at iba-iba pang mga klase ng kaso na kinasasangkutan ng atin pong mga kababayan abroad. At nakakalungkot nga po dito yung usapin po ng no legal representation sa lahat po ng antas ng trial. No, ito po isa sa mga idinadaing ng ating mga kababayan. Wala po silang mga translator. Halimbawa po sa bansang Indonesia, sa kaso po ni Mary Jane, binabanggit nga po dito, sa lahat po ng trial niya, ang kanila pong claim ay hindi po binigyan ng legitimate na translator. Ito po yung student translator yung ibinigay, no, inassign kay Mary Jane. So ibig sabihin hindi niya maintindihan yung salita ng mga Indonesian, no, sa pagdinig ng kanyang kaso. Para kang umaattend ng isang klase na hindi mo maintindihan yung lingwahe, no. So parang ano ba ang pinag-uusapan nila dito tungkol sa akin, no? So hindi niya kayang depensahan yung sarili niya dahil nga po unang-una sa lahat, di niya naiintindihan yung lingwahe. Pangalawang punto, wala siyang malinaw na legal counsel, no, na gaya po ng binabanggit, no, yung qualification na sinet po ng Migrante International kanina. Ang tanong po, may pondo po ba? Nako, meron po. Dahil po sa bawat paglabas ng atin pong OFW, laki po ng binabayaran po nilang mga bayarin. No? Limpak-limpak ang hindi pa nga nakakaalis ng bansa. Ang dami na pong lumalabas sa bulsa ng atin pong mga OFW. Kaliwat ka ng mga fees, kaliwat ka ng mga permit, no, at etc. etc. At ito po ay nararapat lamang na bigyan po sila ng sapat na serbisyo, dekalidad na serbisyo para po sa kanila pong maisulong yung kanilang karapatan, maisulong po yung kanila pong mga kagalingan, maprotektahan sila sa ilalim po ng batas at mapangalagaan po ang kanila pong welfare, ika nga. Kaya nga po ay ito po yung mahalagang kasong tingnan po natin. Sana huwag na nating hintayin yung April 24. Gaya naman po ng ipinangako ng Philippine government, ito nga po i-aapila sila for the second time, bagamat hindi pa nila nakukuha. Ito yung ironic dito. Hindi pa nila nakukuha yung mismong kopya ng desisyon ng Supreme Court. As of yesterday po yan, mga kapunto, ha. Ewan ko po kung ngayon, meron na pong kopya ang ating mga otoridad dito nga po sa buong kaso ng ating kababayan na si Mary Jane Veloso. Quick background rin, no? Si Mary Jane Veloso po ay nagtrabaho bilang domestic worker sa Dubai noong 2009 hanggang 2010. Umalis po siya sa Dubai at bumalik po sa Pilipinas matapos pong pagtangka ang gahasain ng kanya pong employer. Noong April 22, 2010, siya po'y illegally recruited ng isa pong kinakapatid, no, para po magtrabaho sa Malaysia. Pagdating niya po sa Kuala Lumpur, ito po yung batay po sa dokumento, ito pong kanya pong kinakapatid ay sinabi po sa kanya na wala pong trabahong available doon. Wala na raw pong vacancy. No? Kaya po ang sinabi sa kanya ay ililipat raw siya sa Indonesia. No, so from Malaysia, itutungo po siya sa Indonesia. Doon po niya natuklasan na siya po ay niloko, no? Ito po, she was tricked into carrying luggage containing 2.6 kilos of heroin. Ayan po yung laman, no, ng affidavit po ni Mary Jane Veloso. Kaya nga po ay ito pong kasong ito, kung meron lamang proper legal representation, meron lamang pong sapat at qualified, no, na legal counsel ito pong si Mary Jane, sana naiwasan, no, ito nga pong kasong ito. At 2010 pa, no, ito pong inilabas ng Supreme Court ng Indonesia ang desisyon sa kasong drug trafficking. Kung mas maaga po sana, yun pong sinasabi ng migrante kanina, sana'y mas maaga pong umaksyon, no? Dahil po ilang taon ang binilang natin at ngayon nga nasa ilang araw na lamang, less than 11 days, dito pa magsesend tayo ng pangalawang appeal. Kaya nga po, sabi nga po ng nanay ni Mary Jane kanina na si Ginang Celia, mataas po ang kanila pong pag-asa. Sila po'y umaasa pa rin na ito po'y masasagip ang buhay ng atin pong kababayan na si Mary Jane dito po sa death row. Ito po, basahin natin yung ilan pong mga comments ng atin pong mga kababayan ngayong hapon para po malaman rin natin yung ibang mukha nito nga pong kasong ito. Pakinggan po natin.
Meet point. Mga punto ng mga netizen sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa.
Ang panawagan po ng CBCP or Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People sa pamamagitan po ng kanila pong chairperson na si Balanga Bishop Ruperto Santos, nananawagan po siya na magdasal ang atin pong mga kababayan, ang atin pong mga deboto para nga po matigil ang execution dito po kay Veloso. Sabi po ni Bishop Santos, kaisa po sila sa iba't ibang mga people's organizations at sa pamahalaan sa pag-aapila dito po sa Indonesian government para nga po isalba ang buhay ng ating kababayan na haharap po sa firing squad. Naku, yan pala yung mangyayari kay Mary Jane kung sakali po, no, na hindi po i-grant, no, yung second appeal na ipapadala. Meron rin pong pahayag dito ang foreign affairs spokesperson na si Charles Jose. Sabi po niya, our embassy was already instructed to file a second appeal. We can already anticipate that the appeal will be filed in the next 2 days. Or next day or two, if not today. Naku, ito po'y nailathala kahapon, eh. So sana po ay naipadala na ito pong apila. Bagamat wala pa pong kopya nito nga pong desisyon ang atin pong pamahalaan. Sinasabi po dito sa apila ng atin pong Philippine government, ang kanila pong argument, wala pong na-provide na capable translator doon po sa course ng buong trial ni Mary Jane Veloso. Kaya nga po, sinasabi nila, dapat appealable ang kasong ito. Meron pong sapat na grounds para nga po ay ibalik o buksan muli ang kaso. Yun po yung kanila pong panawagan. Ang tanging panawagan po ng ina po ni Mary Jane na si Ginang Celia, ito po'y sabi po niya sa pagitan po ito ng meeting, no, ng atin pong CBCP officials at ng kanilang pamilya o sa pamilya Veloso, nananawagan po siya na sana po ay malumaya, no, yung kanya pong anak. At ito po ang kanila pong tanging hinihiling. Kahit po sila po'y mahirap, kahit po'y maghirap sila, basta't po't makalaya ang kanila pong anak ay hindi na po ito magmamatter sa kanila. Nais po nila ay maibalik ang kanilang anak na si Mary Jane at mabigyan po siya ng kanya pong kalayaan. Yan po ang binabanggit ng pamilya ni Mary Jane Veloso dito po sa kasong kanya pong kinakaharap. Ito po, may pahayag po dito sa pamamagitan po ito ng post ni Professor Sara Raimundo ng Center for Internationalist Studies. On Thursday, April 16, bukas po yan, Task Force Save Mary Jane will hold a protest walk around the Academic Oval at 6 to 7 a.m. Each organization has identified its tree of life around which it will tie a white ribbon to symbolize our call to save Mary Jane. We will also be holding a press conference at the AS lobby at 11:30 a.m. Mary Jane's family will be with us. The press con also aims to shed light on the international law, human rights, human trafficking, drug trafficking, government's labor export policy, and widespread unemployment. Mary Jane is currently on death row on account of the lamentable and unacceptable miscarriage of justice. Everyone is invited to take a stand on this grave assault on the lives of the poor people. Stop killing victims of unjust structures such as the illegal activities of big drug lords that are actually in cahoots with powerful politicians. Save Mary Jane. Yan po ang sabi po ni Professor Sara Raimundo at ng Save Mary Jane Task Force. No, bukas po yan mga kapunto, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Yung mga nagja-jog po dito sa Acad Oval, pwede po kayong magdala ng puting laso, no, para po ay itali po yan sa mga puno at sinisimbolo po niyan yung buhay, no? Ito pong pagsalba sa buhay po ng ating kababayan na si Mary Jane. Ako, marami pa po tayong nais sanang basahin ng mga punto dito, pero nais rin po nating bigyan ng pagkakataon, no, yung atin pong mga kababayan na kung kayo po ay may mga gusto pong i-post na mga messages, ituloy-tuloy po natin ito sa Facebook natin sa May Punto Ka Dyan. At gamitin po, gaya po na nabanggit kanina ng migrante, pwede nyo pong gamitin yung hashtag, no, para po sa campaign Save the Life of Mary Jane o Save the Life of OFWs. Nako, malaking usapin po ito. Sa susunod na araw ay magandang talakayin rin po natin dito sa ating programa, no, yung labor export policy. Bakit nga po ba ang dami pong mga kababayan natin ang na-attract na lumabas sa ibang bansa? No, yun po yung atin pong nais malaman. Ano po ba talaga ang policy, no, ng Philippine government para po sa atin pong mga overseas Filipino workers? Ano po ba yung mga ahensya rin, no, na nakatutok talaga dapat dito po sa ating mga kababayan? Sa susunod na araw ay nais po nating maimbitahan, no, ang atin pong mga iba't ibang opisina po na nakatalaga sa atin pong OFW. Nandyan po yung OWA, nandyan po yung DFA, nandyan po yung atin pong POEA, etc. Para po maiwasan nga itong mga illegal recruitment, no, na nagdudulot po ng napakatinding perwisyo sa atin pong mga kababayan. Para po ngayong hapon, iwanan po namin kayo ng isang awitin mula po sa Musikang Bayan. Narito po ang isang awit na nais pong ipaliwanag at nais pong ikritik yung sinasabing bayani o bagong bayani raw ang atin pong mga kababayan na OFW. Ang awiting ito ay may pamagat na anong klaseng bayani. Sana po'y makatulong ito sa pagnilay-nilay natin at para po rin sa atin pong pagtindig sa usapin po ng karapatan at kagalingan ng atin pong mga kababayan na mga overseas Filipino workers at syempre po sa kanila pong mga pamilya. Ako, maraming salamat po doon sa mga nagbigay po ng kanilang mga punto at pahayag ngayong hapon. Tuloy-tuloy natin sa Facebook ang ating talakayan, mga kapunto. Ito pumuli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, May Punto Ka Diyan.
Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Sa dyaryo at TV, ipinagmamalaki. Di namin kailangang tawagin ganito. Di namin kailangan ang papuri ninyo. Kailangan namin ay respeto. Kailangan namin ay respeto bilang tao. Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Yaon bang dumaranas ng lungkot at hirap sa ibayong dagat, sa banyagang amo? Ang mga tulad ko ay minamaltrato. Kailangan nami katarungan. Kailangan nami katarungan. Ngunit hanggang ngayon nagbubulag-bulagan kayong naririyan sa pamalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam sa aming pagaway nakikinabang.
Anong klaseng bayani ang inyong sinasabi? Kayong naging sanhi ng aming pagkape. Tigilan na ninyo ang pagkukunwari at kami hindi na palulokong muli. Natututo na kaming lumaban, matututo pa kaming lumaban. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag-bulagan, kayong naririyan sa pamahalaan. Mga walang silbi, walang pakiramdam, sa aming paggawa ay nakikinabang. Pagkat hanggang ngayon nagbubulag-bulagan, kayong naririyan sa pamahalaan. Maghanda na kayong mga walang pakialam, migranteng Pilipino ngayon.